arbacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaa ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaadaha bisha abriil waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed imaan.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta somaliland oo xabsiga u taxaabay xubno sheegay inay ka tirsan yihiin urur diineed cusub oo la magacbaxay al-saaciduuna bilxaq;
ciidanka boliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururkaa ka mid aha kooxdaa ku dhawaaqday ururkaas, isla markaana si degdega isla markiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xeraaninta.
waxaa kaloonu idiin haynaa wareysa aanu la yeelana mid ka mida ganacsatada ay u raran tahay doon dib looga qabsaday burcad badeed, balse inta badan shaqaalaheedii ay weli haystaan burcad badeedu.
doonta way sugan tahay, waa la wareegay deegaanka, la wareegay gacanta ku haya sheenada saameed, waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. dhibaatada waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheedii ee badda sii fadhido, waa ogta wax baddaad hada fadhi waayo cidna gacanta ku maamulkeeda raggii ka shaqaynaya ee saarnayn. taasaa waxaan ka qabnaa walwal badan.
xubintii amuuraha maraykanka gurbajoogta iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qaar ka mid a xubnaha kongareska maraykanka ee laga soo doortay gobolka minnesota ayaa warqad ay u direen madaxweyne donald trump ku sheegay inay ka walaacsan yihiin miisaaniyad dhimista wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda usaid oo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan karto soomaaliya. senator amy klobuchar iyo wakiil tom emmer ayaa sheegay in lacagta 17.3 bilyan oo dollar ah amaba 131 laga jarayay miisaaniyadda waaxda arrimaha dibadda iyo usaid ay imanayso xilli laga cabsi qabo in masiibo macluul ay ka dhacday geeska afrika, gaar ahaan soomaaliya. waxay sheegeen in macluushii ka dhacday soomaaliya sannadkii 2011 ay ku dhinteen 260,000 oo qof, isla markaana qaar badan oo ka mid ah soomaalida minnesota ay ku waayeen dad ay jeclaayeen. amy klobuchar iyo tom emmer ayaa warqadda ay madaxweyne trump u direen waxa ay ku sheegeen inay la wadaagayaan walaacooga si xoogana ay ugu boorinayaan inuu ka fikiro saameynta ay dhimista miisaaniyadda arrimaha caalamiga ku yeelan karto, isla markaana awoodda maraykanka ay ku keeni karto.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ruushka ka tanaasuli doono taageerada ay siiyaan madaxweynaha ruushka bashaar al asad kadib markii uu toddobaadkii hore isticmaalay hubka kiimikada. tillerson ayaa sheegay in ay qof walba u caddahay in awoodda qoyska reer asad ay gebagabo joogto. hadalkan ayuu tillerson ka sheegay dalka talyaaniga halkaasi uu kaga qayb galayo kulan wadamada G7 la isku yiraahdo ay wasiiradooda arrimaha dibadda halkaasi ku leeyihiin. siriya ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee kulankaasi lagaga hadli doono. shirkan ayaa dhacaya iyadoo xoghaya tillerson uu safar ku aadi doono ruushka isagoo la kulmi doona saraakiil sarsare oo dalkaasi ah. kulanka weyn ee talyaaniga ayaa waxaa dhinac socda shirar yar oo gaargaar ah oo uu kula kulmayo xogeyaha arrimaha dibadda, wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada jordan, qatar, sacuudiga, turki iyo weliba imaaraadka carabta. kadib kulan uu la yeesho wasiirka arrimaha dibadda ee britain boris johnson, ayaa johnson waxa uu sheegay in kadib markii ay maraykanku gantaalo ku weerareen xarunta ciidamada cirka ee siriya ay sheekadu isbeddeshay, wuxuuna intaasi raaciyay in isbahaysigu uu cunuqabateyn horley ku soo rogi doono shakhsiyaad ka tirsan militariga siriya iyo weliba kan ruushka ee xiriirinaya howlgalka siriya.
militariga dalka maraykanka ayaa sheegay inay weli awoodaan inay hoos dhigaan hirdanka u dhexeeya ruushka ee ku saabsan howlgallada ka socda waddanka siriya, hase yeeshee weli ma cadda in labada waddan ay adeegsanayaan hannaanka ee horu aasaaseen ee ku aadana aaga ka cagana diyaaradaha dagaalka ee jooga dhexe ku duulaya. كورنيل جون توماس oo afayeen u hadlay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa isniintii warfidiyeenada u sheegay in ciidamada Mareykanku ay adeegsadeen hannaankan isgaarsiinta si ay ugu wargeliyaan Ruushka weerarkii ay toddobaadkii hore ku qaadeen Suuriya, kaasi oo ay kaga jawaabeen weerarkii hubka kiimikada loo adeegsaday ee lagu dilay in ka badan 80 qof oo rayid ah. Moscow ayaa iyaduna dhinaceeda maalintii Jimcihii shaacisay inay hakisay xiriirkaasi iyaga oo muujiyey sida ay uga soo horjeedeen weerarkii bishan 6-deedii gantaalka Tomahawk lagula eegtay saldhigga Shayraat. Hannaankana wada xiriirka ayaa ujeedada ugu muhiimsan ee loo adeegsaday ay tahay si aan diyaaradaha Ruushka iyo Mareykanku ee howlgallada ka fulinaya waddankaasi Siriya aanay u imanin inay si kama isugu dhacaan. Ciidamada Mareykanka ayaa iyagu hawadan u adeegsaday dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish. Sida kula xogeeya difaaca ee Mareykanka Jim Mattis ayaa qoraal isniintii soo saaray uu kaga hadlay weerarkii Al-Shayraat, isagoo ugu yeeray inuu ahaa mid jawaab u ah adeegsiga dowladda Suuriya ee hubka kiimikada.
Qareenka ninka lagu tuhmayo weerarkii Jimcihii loo adeegsaday gaari xamuul ah oo 4 qof ku dilay dalka Sweden ayaa sheegay in ninkaasi uu qirtay weerarkaasi argagixiso uuna aqbalay in la xirayo. John Eriksson ayaa maanta ka hadlay kahor inta aysan maxkamad ku taala Stockholm aysan dhageysan dacwadda 39 jirkan u dhashay dalka Uzbekistan oo lagu magacaabo Raqmaad Akilov. Mas-uuliyiinta dalkaasina waxay sheegeen in Akilov uu soo waday gaari uu soo xaday uuna la soo dhex galay dukaan ay dadku wax ka iibsanayeen oo ku yaalla Stockholm. Sidoo kalena weerarkaasi ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Akilov ayaa waxaa loo xiray galinkii dambe ee Sabtidii. Hay'adaha sirdoonka ayaa la socday ninkan kadib markii la waayay sanadkii hore, markaasoo la doonayay in loo musaafiriyo dalkiisa iyo kadib markii loo diiday codsigiisii magangelyo doonka. Mas-uuliyiinta ammaanka ayaa ogaa inuu ninkani taageero u hay qolyaha taageera argagixisada.
Galabnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayada Galabnimo ee ka imanaysa Washington, haatana magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah culimada ugu magacaweyn Soomaalida ayaa ka digay waxa ay ku tilmaameen khatar ka soo socota koox diineed dhowaan looga dhawaaqay waddamo Islaama oo ay Soomaaliya ku jirto. Kooxdan oo la magacbaxday Al-Saaciduna Bilxaq ayaa culimadu ay sheegeen inay yihiin kuwa xag jir ah loona baahan yahay in laga hortago. Daba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Axmed Xasan Xolaad.
Qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo maanta isugu yimid kulan ayaa ka hadlay urur diimeedka cusub ee dhowaan looga dhawaaqay dalka Soomaaliya, kaas oo lagu magacaabo Saadicun Bilxaq. Shir jaraa'id oo maanta ay ku qabteen culimada magaalada Muqdisho ayay waxa ay kaga hadleen in urur diimeedkani cusub uu yahay mid khatar ku ah dadka Soomaaliyeed. Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub dadka ku jiro ay yihiin dad inta badan la yaqaan, balse loo baahan yahay in wada hadal laysugu yimaado si culimada Soomaaliyeed wixii saxa iyo wixii diinta Islaamka ka soo horjeeda intaba laysla arko.
Waxaan leenahay marka kaalay gacan lagu siiya caqabadaha maanta dowladnimadii iyo amniga hortaaga shabaab iyo Daacish hadda soo bilaabatay, idinkuna ku biirine idinku waa ka aqoon runtiin oo dakaatiro iyo ganacsato iyo mutacalimiin iyo brofesorada badan tiin oo dad dhaqaale haysana waa tiin haddeer iyo duq in la galo iyo in dad la dhig la daadiyo wax kasoo baxaya ma jiraan. Miiska noogu imaada aan xiwaar galno, dowladnimada aan taageerno, wixii ka khaldama aan saxno.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in urur diimeedkani cusub uu khatar ku yahay dadka Soomaaliyeed loona baahan yahay in laga hortago.
Waxaan doonaynaa marka inaan fahmno marka aan ka hadlayno arrimahan in dad la colaadinayo ama dad la afgaadeynayo ama dad wax loo geysanayo ma aha. Ee waxa weeye anagoo gudanaynaa waajibkii diinta Islaamku ay na saartay iyo xaqa ay diintaasi nagu leedahay iyo xaqa guud ahaan muslimiinta nagu leeyihiin gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed. Marka waxaan rabnaa inaan fahmno jamaacadaas waxa dadka ay ugu yeerayso ama mabda ay fidinayso waxa weeyaan waa mabda ku dhisan gaalaysiin, dadka la gaalaysiinayo saa maqlaysiin dadkoo dhan waa dad gaalan noqday, diintii ka ridoobay, hadda u baahan in Islaamka iyo shahaadateynka iyo tawxiidka mar cusub loo laqino ama loogu yeero. Arrintaas runtii meel ka dhac weyn ayuu ku yahay diinta islaamka ayuu ku yahay shacabka muslimiinta soomaaliyeed
sidoo kale Sheikh Yusuf Cali Cente gudoomiyaha majmaaca culimada ayaa ururkani ku tilmaamay mid ka baxay diinta islaamka
dhammaan ummadda soomaaliyeed kunti waa wax siiyeen in dad magac culimada ku hadlaya oo aan islaamnahay oo naqaamo qaato oo walaalahayna aan u raysanay ilaahdaniin inay yidhaahdeen shacabku waa hab ayuu diinta ka baxay diinta islaamka ka bixinteedu waxay leedahay qurbeynaan
أحمد حسن علاد VOA مقدشو
دنك كلنا عيدمد بوليس كايا حفسيقا اتحابي سومالي لانقار كميدا كو حد دوان مقالاد هرقيسة كغرد واقعي ورديميد اي شاقين ان ايهين فرع السومالي لان خولقال اي عيدمد بوليس كحالي كسميين مقالاد هرقيسة ايا لغو صوحري سد حبنوط او كميدا سد او ورباهين تا او شاقة تليها قود اي عيدمد بوليس كعبد الله فضل ايمان وريها VOA دا برقد محمود كاريا ايا وربحين تنك صودري هرقيسة
sida warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan oo maanta shir jiraad ku qabtay Hargeysa howlgal ay ciidamadu xal ka sameeyeen magaalada Hargeysa ayaa xabsiga loogu taxabay qaar ka mid ah xubnaha dhawaan magaalada kaga dhawaaqay inay ka tirsan yihiin urur magaciisa lagu sheegay Saaciduna Bilxaq
siyaasada socoteen waxa dhawaan koox wadaadeey caasimada Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa Saaciduna Bilxaq kaasoo qeyro sharci iyo sharci ahayn kaasoo bila sharci ah khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland inta ka dib ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen hawlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 10 ilaa 12 kii subaxnimo ilaa xalayto 3 habeenimo waxay ku jireen hawlgal ballaaran ciidanka booliska waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnuhu ku dhawaaqay ururka kamid ah kooxda ku dhawaaqday ururkaas isla markaana si degdeg ah isla markiibana waxa looga xalaaliyay maxkamadda awoodda u leeyahay xalaalinta
inta badan ciidamada booliska ayaa hawlgalo noocan ah goor habeenimo fuliya taasoo dad badan ka keenay isweydiin taliyaha ayaa arintaasi sababteeda warbaahinta u sheegay
waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan hadii jeer maxay qolada booliska maxay kuwan habeenkii la qabanay maanta loo qabo waayay xoyo markuu kiisku yahay kiis culus een sidoo u tilmaamay article 58 xeerka habka xiqaabta xubintiisa labaad without warrant hadaa ciidada nabadgelyada khatar ku ah madambiga asadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo een without warrant bay ku gali karaan immediately way maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa
taliyaha ciidamada booliisku waxa uu sheegay oo kale in talaabada tan xigta ay tahay in maxkamad la horgeeyo xubnahan oo uu sheegay inay ku kicin talaabo khatar ku ah amniga Soomaaliland waa sida uu hadalka u yiri hasaatay ma sheegin magacyada xubnaha ay xabsiga u taxabeen
waxaanu markaa soo qabanay isla markaaba ay ku yeelnay si ay bulshada reer Soomaaliland u fahanto een dadka waxa loo xiray iyo waxay yihiin waayo arrinta loo xiray waa arrin nabadgelyo khatar ku ah oo ku celceliya een baaristana ka hor dhicmayno oo dib baan u tafaasiisha bixi doonaa hadii la yiraahdo een si degdegana maxkamadda loo horgeyn doono hadii la yiraahdo
horantii bishan ayay ahayd markii xubna ka hadlay magaalada Hargeysa ay ku dhawaaqeen in xubna ka yihiin urudiimad ee magaciisa u bixiyeen Saaciduna Bilxaq waxaana toddobaadkii la soo dhaafay arrintaasi in badan ay bulshadu ku falanqeynayeen shabakadaha bulshadu ku xidhiidho iyagoo dareen kala duwan ka bixiyay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa sadex ka dirsan burcadbadeeda Soomaalida ee ku lugta lahayd weerar lagu qaaday markab laga leeyahay jasiiradda Tuvalu ayaa la yaa kadib markii uu fashilmay weerarkoodii warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda VOA u sheegay in burcadbadeedan ay ahaayeen shan qof kuwaas oo saddex ka mid ahay fuuleen markabka kadibna ay shaqaalaha qol isku xireen laba kale oo ah burcadbadeed ayaa la sheegay inay goobta ka soo baxsadeen kadib markii maraakiib caalami ah oo ka socda Indiya iyo Shiinaha ay u soo gurmadeen markabkaasi burcadbadeeda soo baxsatay ayaa la sheegay inay soo gaareen Bariga ayna u sheegeen dadka deegaanka Calula inay maqan yihiin saddex kale oo ay ku wada jireen weerarka warar lagu kalsoon yahay ayaa idaacadda VOA u sheegay in saddex burcadbadeed ahi la laayahay oo uu ku jiro Cabdikariin Saalax oo lagu magacaabo Okombe oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay hogaamiyeyaasha burcadbadeeda Soomaalida isla burcabadeedan ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen marka bishii hore laga aftuubay badda lana keenay xeebaha Puntland oo lagu magacaabo R13 markabkaas oo goor dambe la sii daayay kadib markii ciidamada Puntland ay ku hanjabeen inay xoog ku soo furanayaan shaqaalaha iyo waliba markabkaba. Goobta ay burcabadeedu markabkaasi ku weerareen Sabtidii ayaa la soo sheegayaa inay aad ugu dhoweyd xeebaha jasiiradda Suqadara.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ee gobolada dhexe ayaa sheegay in wali ay ku raajoogaan shaqaalaha doonta Al-Kawthar oo burcadbadeedu ay kala degeen doontaasi ayaa hadda waxay gacanta ku haya mas-uuliyiinta magaalada Hobyo. Suudaan Mukhtar Sheekh Axmed Cabdulle waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay doontaasi u raran tahay. Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu uga waramay wararkii ugu dambeeyay ee baadigoobka shaqaalaha iyo xaaladda doonta.
Waa doonta waxay ka timid Imaaraadka, waxay u roobnay reer Jubbaland, shaxnada raashin oo kala duwan ay waday, waxayna ku socotay Jubbaland.
Waaye, adigu ma waxaad ka mid ahayd ganacsatada ay wax u saarnaayeen si maxaad ku ogeyd alaabta saarnayd?
Waa waxaan ka mid ahay ganacsatada ay wax u saaran yihiin, waxaana mas-uul ka ahay runta ganacsiga, ganacsadana mas-uuliyadda odayaasheeda nahay. Doonta markay soo baxdana waa ogaanaa, markay soo socoto waa la soo haasaa, markay gacanta lagu dhigin wayna soo wacdo wayna la hoosh.
Alaabta sidii markaa maxay ahayd?
Abu alaabta ay wada alaabo kala duwan sida bagaash, baabuur fara badan, shidaal, raashin noocyo kala duwan oo raashin ay wadaan.
Adiga waxaad tilmaantay inaad ka mid ahay dadka alaabta u siday isla markaana aad gudoomiyey kicinta rugta ganacsiga ee Jubbaland tahay. Maxaa adiga gaar ahaan ku saarnaa haddii aad noo tilmaanto?
Aniga baasi shidaal iyo shaxnada kala duwan iyo baabuur waa ay saaran yihiin.
Waayay. Goormaad ogaatay sidee loo qabsaday? Maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Dowladda waxaa ogaatay markay soo gashay Soomaaliya in la qabsaday ee qolo qabsatay shan nin, kadib wayna soo aqbaal gelisay, kadibna waxaa ogaatay doonta ay ugu hayso oo Hobyo ay la soo wareegay xilkeeda.
Sideed ku ogaatay in la qabsaday doontii isla markaana la wareegay?
Naaquuda markii qabaar ma siiyona la soo hadlay, maadaama uu fiindi ku hadlayay naafka ay garanayn asaana la soo hadlay.
Waayay. Maxaad markaa talaabo qaadeen markii aad ogaateen in doontiinii ay idin saarnayd shixnada iyo waliba alaabtiina ganacsigu la qaatay isla markaana la aftay?
Waxaan tilaabo qaadnay, waxaan ka soo safarnay Jubbaland, waxaan imid gobolka Banaadir, waxaan isku yeernay ganacsadii reer Galmudug iyo ganacsada gobolka Banaadir. Arrinta ganacsiyahan ayaa u galnay si arrinta loo badbaadiyo, ayagana waxay nagu sii xireen deegaanka Galmudug oo dhan oo inay ka arin ayaa arrinta u gudbinay. Ayagana waxay ka qaadeen tilaabo, muddo kadib waxaa u suurta gashay inay la wareegaan doontii, ayna ka dejiyaan dadkaasi hadana gacanta waxaa ku haysta Galmudug iyo odayaashada gacanta ku haya doontii.
Waayahay. Sida warku nagu soo gaaray, haddana adigu waa tilmaamaysa doontii gacanta lagu hayaa, hase yeeshee wararku ay sheegayaan in shaqaalihii qaar ka mida lala degay. Iyada taa maxaad warka haysaa? Shaqaalihii intee leeg baa maqan, se intee leeg baa lahay?
Toban shaqaalaa saarnay, sideed shaqaalaa ka maqan. Doontaa badda ay dhex taagan tahay waxay anfacaysa ma laha. Waa dhagax badda la dhigay, waxay khatar u tahay inay arrinteeda halis sii gasho maadaama shaqaalihii raggii khibradda u lahaa ay ka maqan yihiin doonta.
Maxaad uga jeedaa taas? Waa dhagax badda yaalla isla markaana khatar bay ku jirtaa maadaama shaqaalihii la soo furtay.
Waxay ku jirtaa doonta rag loo soo tababaray, inaaquudyada ka shaqeeya leedahay. Haddayna dadkii eelku ah ay saarneen ee badda dhex taalla, biyaa geli kara noocol bay noqon kartaa, degid ay halis u tahay noocol bay noqon kartaa doonta.
Marka taa macnaheedu waxa weeyaan shaqaalihii ka howlgalaya ee soo kaxayn lahaa ee kasoo dhaqaajin lahaabaa kuwan la kaxaystaya?
Saas waa la kaxaystay. Waxaana umaad celinaa maamulka Galmudug, odayaasha deegaanka, dhallinyarada arrintaasay ugu daba jiraan, ay rabaan inay ku soo celiyaan shaqaalaha doonta laga saaray. Taasna aad baan ugu mahadinayaa dadka meesha degan.
Waaye, hadda shaqaalihii meel ay ku sugan yihiin iyo weliba xaaladooda iyada maxaad warka haysaan maadaama ay doontiiba badda weli dhex taalo?
Xaaladda doonta odaya waa lala socdaa deegaankooda, ilaa ku maqan, haddana meel fiicanay maraysaa. Insha allah mar dhow waxaan rajaynaa in lagu guuleysto dadka shixinada u saarneed ee reer Jubbaland. Waxaan leenaa iyagana walaalihiin doonta xoog ayay saareen in xoolihiin la soo celiya ayaa qarka u saaran tahay, ku kalsoonaada maamulka meesha degan iyo dadka meesha degan iyo dadka odayaasha dhallinyarada, dadka isu xilsaari doonta inay soo badbaadiyaan xoolihii, inay soo badbaadiyaan, inaa ka dhul sigtiin una soo duceysiin ayaa ugu rajaynayna iyagana.
Waaye, marka laga yimaado in shaqaalihii howlwadeenadii saarnaa doonta lala degay isla markaana ay maqan yihiin, dabcan shixnadii iyo weliba badeecadii ganacsiga saarnayd doonta iyada ma hubiseen inay sugan tahay isla markaana ay dhammaystiran tahay, mise weli maydaan gaarin doonta?
Doonta way sugan tahay, waa lala wareegay deegaanka, la wareegay gacanta ku haya. Shixnadii saarneed waa bad qabtaa, wax dhibaato soo gaari ma laha. Dhibaatadeeda waxay noqon kartaa haddaa la waayo shaqaalaheeda ee badda sii fadhido, waa ogta wax badda dhexdeeda fadhi waay, cidna gacanta maamulkeeda raggii ka shaqeynaya ee saarneen. Taasa waxaan ka qabnaa walwal badan. Hadday doontaa si dhaqsa loo helin shaqaalaheedina iyadana xoolaha ku khasaaraan badda, waa xoolo Soomaaliyeed, boqol qof waxay wada leedahay waa in walba kartoon leeyahay laa leeyahay saddex leeyahay inta Soomaalida maanta inay xoolooda ka saaraan taa u baano darnaa walba waxaan qabnaa doonta hadaa loo waayay dadkii waday lagu soo celin waa inay xoolaha badda ku qasaaraan
gabagabada haddaan ku weydiiyo hadda maxaa idiin qorshe ah ganacsatadiinni iyo dadkiina ay u saarneyd alaabtu maadaama doontiina ay baddii dhex joogto islamarkaana shaqaalihii maqan yihiin maxaa hadda tallaabaydii qorshaysanayd niyadda ku haysaan
annaga tilmaamaha nabiyadu ku aynu waxay tahay reer galmudug ceela odayaasheeda wax garadkeeda aqoonyadeeda ganacsateeda doonta xoolaha soomaaliyeed reer jubbaland ay leeyihiin say ku badbaadin lahay gacantooda ku jirtaa ayaga ayaa nooga dhow si wax looga qaban lahaa ayaa ka saya inay u soo celiyaan dadkii saarnaa si xoolaha hantida soomaaliyeed ay u badbaado waxaa ugu fadhinaa reer galmudug oo haddana tilaabo badan qaaday haddana tilaabo ku sii jiro waana ugu habalyelina meel shaqadooda baraysa
kaas waxa uu Sultan Mukhtar Sheikh Ahmed Abdullah oo warramayay wariyaha Cabdi Xakiin Maxamuud shirwa halkad kala socotaana waa VOA Washington.
Amniga magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow ayaa soo xumaanayay waayadan dambe kadib markii ay weeraray istaba joog iyo qaraxyo ay geysteen kooxda Al-Shabaab tan iyo markii dawladda cusub ay talada la wareegtay madaxweynaha Soomaaliya dhawaana waxa uu sheegay in ay dagaalka Al-Shabaab si laba jibaarayaan islamarkaasina muddo lixdan cishaa waxa uu u qabtay maleeshiyadka Al-Shabaab inay ka soo baxaan islamarkaana fasax loo fidin doono xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac muujinaya ka muujinaya xaaladan amni ee sii xumaanaysa haddaba wariyahayaga Saahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay arrintaas
inkastoo markii horeba ay keentay daruufo xagga amniga ah awgeed in madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhana Al-Shabaab asbuucii hore ayaa haddana dad badan waxa ay ku macneeyeen weerarada iyo qaraxyada isdaba jooga ee Al-Shabaab ay isu soo tarayay inay yihiin kuwa ay kooxdu kaga jawaabayso hadalkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhowaantan 24 saac ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay 22 qof tiro ku dhowdhowna way ku dhaawacmeen waxaa la bartilmaameedsada taliyaha ciidanka xoogga waxaa sidoo kale la weeraray xarun ciidamada militarigu ay ku tababaranayeen sidoo kalena waxaa gaadiid shacab ay saarnaayeen waxyeelo ba'an ay soo gaartay markii qarax ismiidaamin ah agtiisa lagu fuliyey xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ee qabo in Al-Shabaab ay muhiim tahay in lala dagaalo laakiinse aysan macno ku fadhinin in loo sii sheego dagaalka iyaga lagu soo qaadayo weeraradani wuxuu u arkaa inay yihiin kuwa loogu jawaabayo dowladda halkii iyadu tallaabo ay qaadi lahaydna iyada lagu soo qaaday
dowladdu marka iyada ee sida arooskii oo kale ay u digto waartay dagaal inaanan mar waliba aanan ahaanaynin wajigii markaas la iclaamiyay maxaa yeelay ciidan sirtiisaba awalba waxay ahayd inay ku fiicnaan lahayd in aananba la maqlin waqtigu dagaal qaaday iyo waqtigii isaga uu diyaar garoobayo ay ku qaato bacatay ciidanka iyo intii markaa ee isaga taladiisa ay ka go'do
marka waa yahay
markaani waxaan buu arkayaa iclaanka maba ahayn bo yacni maadaama ay tahay arrintu arrin ku fiicnaan lahayd inay jiro ahaa
maahan oo keliya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa mudanayaasha u arka in dowladdu ay ku degdegtay go'aanka dagaalka ka dhanka Al-Shabaab in lagu dhawaaqo ee sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa isna leh isbeddelka degdega ee saraakiisha ciidamada mar qura lagu wada sameeyey waxay ahayd sababtii labaad ee Al-Shabaab u sahashay inay weeraro isdaba jooga ka geystaan magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasina ay sii jiraan wax howlgal oo ilaa iyo haatan lagu qaaday
qaraaxyadii ay soo maleeyeen qolyaha nabadiidka ahalkoodii qaraabadooda sabar Allah ka siiyo qaranka Soomaaliyeedna sabar Allah ka siiyo waa runtii wax laga murugooda waaye saroy xaaladda magaalada Muqdisho aad iyo aad ay u qasan tahay laga bilaabo bishii Febraayo 8-deeda doorashadii qaraaxyada saa'id ay kor ugu sii kacayeen haddana ma uu sii jirto maalintii madaxweynaha uu ku dhawaaqay dagaal ee saraakiishii ciidamadana la bedelay waxa weeye cadawgu way ka faa'iideysanayaan kala daasanaantaas kala bedeliddaas waxaas oo dhan cadawgu waa ka faa'iideysanayaan marka waxaad moodaa in ay aad iyo aad ugu soo darayaan qolyaha nabadiidka mar walba waxay raasidaan markii ay dabacsanaan jirto marka dabacsanaantaas unbay ka faa'iideysanayaan qaraxyo ayaa dhacay igaalo dhaqraxyada waa iska socdeen
waad intii aan waday hoosha warbixintan ayaan la xiriiray dhowr wasiirood oo kala ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga qaranka oo dhamaantoodba markii ay mas'uuliyiintu ila hadleen ay ka gaabsadeen inay hadal ka bixiyaan xaaladaha amni xumo ee soo kordhay magaalada muqdisho dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay sidoo kale waxaa xusid mudan inaan isna la xiriiray taliyaha ciidamada xoogga ee isna ka badbaaday toddobaadkan weerarkii dhowr iyo toban qof ee ku dhinteen ismiidaaminta ahaa wuxuuna ka gaabsaday si taasi la mida inuu ka hadlo aragtidiisa iyo waxa ay ka qabanayaan amniga xilligan kan xiga sidoo kale waxa aan la xiriiray dhowr taliyo oo ay ka mid yihiin taliyaha booliiska midka nabadsugidda iyo wasaaradda warfaafinta inkastoo iyaguna aysan iiga jawaabin taleefanadii aan wacay si kastoo ahaataba se fikirka xildhibaanada mid ka duwan waxaa qaba qaar ka mid a aqoon-yahanada u arka in al-shabaab awalba ay ahayd in dagaal lagula jiray muhiimna ay tahay in loo muujiyo cadaawadda ay qabaan professor jibriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university
dagaalka la iclaamiyey oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ka dhanka al-shabaab oo ay weheliso in la siin doono dhaqan celin ciddii kasoo baxsata oo isu soo dhiibta dowladda marka waa waajib saaran dowladda waa arrimihii lagu doortay madaxweyne farmaajo waxaa loo baahan yahay inay ficil ku darto dowladdu arrintaas iyada ah ayaamahan u dambeeyey waxaa dhacay qaraxyo iyo dilal ka dhacay magaalada muqdisho oo maaragtay muujinaya in shabaab dardar ay gelisay weerarada ay qaadi jirtay arrintaas kolley waxay muujinaysaa inay runtii dareensan tahay al-shabaab in lagu maqan yahay oo lala dirirsan yahay oo layska dhicinayo marka nina nin colla ah ma sugayo intuu u diyaar garoobayo oo maaragtay ka baabi'inayo
dhowrkii beriye lasoo dhaafay markii weerarada isdabajooga ay ka dhaceen magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda dad fara badanna ay ku dhinteen oo saraakiil ciidamo iyo dad shacababa isugu jiray waxay abuurtay walaac weyn oo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyaga qudhood ay u arkaan in ammaanka uu maraya meel halisa islamarkaasina aan loo kala soocinin shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan
waa hagaag dhegeystayaal aad bay u mahadsantahay wariyahayaga saxra cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd amniga magaalada muqdisho
markana dhinacii heesaha cabdixakiino codka macaan ee canab ismaaciil iyo ku salaamay hees dheeraa
Yeah.
يا سلام يا سلام على بحفلة يا فلسطيني تدوينو أدوغو والهلان واحد تري واحد هاي سيروخ دولكي إركبه والسرادية وبحبان سداء صورن كاد مرتبة خدو سيرية
وحاكتك تلاكين
هيا هيا
ودنها تسيدي سلس يقر ناس عبد السورنتا
عبد السورنتا وحبان السيدي مركة تري أن سيروخ بولوي هاي نكيو إركبه والسرادية وحاني تلو مقانطاني ردد الإرابة مصور بيحنا
مركة عبد اللي يرينو واقصش
أجل كان ملاحو الله حقيقتي
أتكم معان أنا بسماعي
قلبوا عنه ونكسن دمان تبدي جسنيا المركز تاجوك تامبايا نود لنا هاي قيبيه دم بيد عطية العين وجود بدونا وحات كل جسنا دون تان حبنتي ضد الجارني دي وديو برنامج كي أمور أمريكانكا وسمر كواري قطب دي وركا ورجال لسان. قار كميدو حبناه كونغرس كمريكن كي لقصد دورة قبل كمينة صوتا يا ورقض عودرين مدحوين دونالد ترامب كشيغي إليك ولا عسيه الميزانية دمست وسارة دار المهدبة دي هاي دي USAID وعي شيغين إلي سامين كوني لكرتا صوماليا سنتر آمي كوليبجا يو وكيل توم إمر أي شيء إن العقد التطبيقي طبعا لبيع 6 بليون دولار أما بقول كبر كوبي صدنا والله قد شري ميزانية واحدة أرمها دبده USAID أي من يصحب حل اللقى عبسقة وإن مصيبة معلو لا يكد عدد جيس كافريكا قارهان صوماليا وهي شيء إن معلو شكد عدد صوماليا سندي لبكون يكوبي طبانكي أي كل انتين لبا بقول يليحدن كل أوقف إسلامر كان قار بدن أو كمدع دادك صومالي دا كل دقان قبل كمينة صوتا أي كوهين داداي تعلايين
صدح كتر سنبر عد بدأت دا الصومالي دا كلوك تلاحيد ويرر لغو قادم مركب لغلي يهي جزيرة دا توفالو عيالا لا يهي كد مركي او فشل مي ويرر كودي ورر لغو كالسون يهي إذا عد فيو ويدا أشيغ انبر عد بدأت دا اي أهايين شنقف كواسو صدح كمي دا اي فولين مركب كد بنا اي شقالو وقول اسكو حرين لوكا لا او كمي دا بر عد بدأت دا اي لشيغيني قوب تكسو بحثدين كد مركي مراكيب عالميه وكسو إنديه يشينها عايز أسوى قربدين مركب كاسي برعاد بدايه دا ايه صوب بحثتي عيال الشيغة إنه يسوى قارين بريغة لنع بريغة أين أشيغين دادك ديغان كعدولة إنه مقينهين سدح كلا أو أي كجرين ورر كاسي
ملتيري قدل كمريكن كايا الشيغة إنه ولي أودان إنه هو صدقان هيردن كاكدح يروشك إيه كسابسان أو القلادة كسعود ودن كسيريا أصي الشيء ولي ما عدا إن لبضو ودنا يا ديك سنة يان هنانكي هوري أيو أساسين كو أدنا آقا كعاقنا ديارة ده الدقال كي كدو لتشوغ ده كورونايل تشون توماس وافيان وهادلي تاليسك ده عيدا مدى مريكن كايا سنين تي ورفدي ينا ده وشيغي إن عيدا مدى مريكن كو يا ديك سنة يان هنانكن إسكارسين تاسي أي وور قليان روشكا ويرر كاي تدبات كي هوري كو قادان سيريا كاسيو أي كغة جوابين ويرر كي هوبكو كي مكدلو عديك سنة يلوغ ديلي إن كبادان سيدي تنقفو الرايدا
حقيا رماه دبده مريكان كاركس تيلرسون ايا شاقة انو رجينا ايا ان روشكا اي كتنازولي دونان تاقارد اي سيان مدحوينها دالكا سيريا بشار الاسد كد مركيو تضبات كي هورا استعمالي هوبكا كيمي كذا تيلرسون ايا شاقة ان قفل باهي اي وعدها ان اوود قويس كرهير اسد اي قبا قبا جوكتو هادل كان ايو تيلرسون كشاقة دالكا تليانيقا اوكا قيب قليو كولنكا وزير هذا رماه دبده اي وود مدى جي سبن
galab waxaan wanaagsanayeen dhigistayaal idinna dhamaantiin meel kasta aad joogtaan ba cid iyo warbixinada ayaa waliba wareysiyada iyo wararkaas ay seegan waxa dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com hadda ku soo dhawaada barnaamijka amuraha mareekanka waxayna la socodsiinaya maxamed abdi xasan sandare
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Military-ga Mareykanka ayaa jumciyada dabaadkan weerar xagga cirka ku qaaday xarun ciidanka cirka ee Suuriya uu leeyahay weerarkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa argoosi lagu sameeyay xukuumadda Suuriya oo lagu eedeeyay in ciidankeedu hub kiimika ah ku weeraray dad shicib ah oo reer Suuriya ah halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 qof oo ay caruur ku jirtay goobta la weeraray ayaa dawladda Mareykanka sheegtay inay tahay meeshii hubka kiimikada laga soo tuuray hadaba duqeyntii kadib ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warfidiyeenada la hadlay isagoo jooga goobtiisa dalxiiska ee ku taala gobolka Florida
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where
Waxaan amray duqeyn military oo bartilmaameedsan oo lagu qaaday garoon ciidan oo Syria ku yaala halkaas oo ah meeshii weerarka hubka kiimikada ah laga soo qaaday waxayna danta qaranka ee Mareykanka ay ku jirtaa in laga hortago oo la baajiyo faafida iyo adeegsiga hubka daran ee kiimikada
Dawladda Ruushka ayaa dhinaceeda duqeyntii Mareykanka ku sheegtay xadgudub lagu sameeyay dal xora isla markaasna ay duqeyntaasi xadgudub ku tahay xeerarka caalamka iyadoo arrintan san lahayn loo cuskanayo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa arrintaasi ka hadlay
Dabcan waan ka cadeysanahay in waxan oo dhammi ay keenaan dhaawac hor leh oo soo gaadha xidhiidhkii markii horeba liitay ee Ruushka iyo Mareykanka u dhexeeyay hase yeeshee waxaan rajaynayaa in daandaansigani aanu keenin arrin aan laga soo waaqsan karin
hadallada wasiir Lavrov waxay u muuqdaan kuwa si diblomaasiyadeed ku jirta loo yiri hase yeeshee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa isagu si kulul u hadlay
We consider actions by the American side a gross violation of the memorandum on incident
waxaan u aragnaa falkii Mareykanku inuu ahaa xadgudub weyn oo lagu sameeyay isfahamkii ka hortaga isku dhacyada ee hawada Syria kaas oo la saxeexay 2015kii
isagoo ka hadlay weerarka Suuriya ayaa Mr. Trump uu sheegay inay guul dareysteen isku dayo badan oo sanadihii la soo dhaafay la doonayay in lagu bedelo habdhaqanka Bashar al-Assad isagoo bulshada caalamka ugu yeeray in Mareykanka ay ku soo biiraan si loo joojiyo waxa ugu yeeray gowraca ka jira dalka Suuriya
waxaan ugu yeeraya dhammaan ummadaha ilbaxa ah inay nagu soo biiraan baadi goobka aan ugu jirno joojinta gowraca iyo dhiiga ku daadanaya Syria iyo sidoo kale dhammaynta argagixisnimada ee arrimahaas oo dhan
talaabadan Mareykanka waxaa markiiba ku raacay xulafadiisa sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska Michael Fallon waa wasiirka gaashaandhigga ee United Kingdom ayaa sheegay in si buuxda ay talaabada Mareykanka u taageersan yihiin
Faced with this first test
iyada oo la arkayo tijaabadan koowaad ee ku dhawaad 100 qof oo caruuri ay ku jirto kuwaas oo talisku uu gaas ku weeraray ayaa maamulka Trump uu tallaabo qaaday waxaanan si sax ah u rumaysanahay una taageersanahay tallaabadaas
dhinaceeda ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa taageero taas la mid ah muujisay
weerarka Mareykanku waa mid la garowsan karo marka la eego wajiyada dambiyada dagaal marka la eego dhibaatada dadka aan dambiga lahayn iyo horjoogsiga golaha amniga ee qaramada midoobay
madaxweyne Trump ayaa ilaa iyo xilliye fogba aaminsanaa in arrimaha Suuriya oo faraha lala galaa ay tahay arrin aan sax ahayn madaxweyne Obama ayaa dhaleeceyn badan kala kulmi jiray Mr. Trump intii xitaa uuna ololaha doorashada qaybta ka noqon isagoo Obama ku canaananayay inay khalad ahayd in markii horeba uu arrimaha Suuriya faraha la galo intii xilka madaxtinimo loo doortay Mr. Trump waxaa la xasuusan yahay inuu horjoogsada qaxootigii dalka Suuriya ka imanayay isbeddelkan cusub ayay haddaba dad badan isweydiinayaan waxa madaxweyne Trump ku keenay Benjamin Haddad oo ka tirsan macadka Hudson ayaa isweydiinaya in talaabadan cusub ee Mr. Trump ay siyaasadiisi si buuxda u beddeshay iyo inay tahay oo keliya weerar mar qura u qaaday oo aanay wax kale ka dambeynin.
The big question now is this only a one-shot retaliatory strike against Assad?
Su'aasha weyni waxay tahay, tani ma hal weerar oo argoosi oo Assad lagu qaaday ba, iyada oo lagu ciqaabayo adeegsigiisi hubka kiimikada, mise waa siyaasad si weyn isu beddeshay? Taas oo keeni karta hindisayaal siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed oo keena taliska oo xilka laga tuuro.
Hadaba isla su'aashaas Benjamin Haddad ayaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wareero ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Arrinta Syria hadda waxaad moodaa inuu ahaa wax uu ka jawaabayay dhibaatadii ka timid caruurtii uu ka arkay telefishinka iyo kiimikadii lagu weeraray dalka marka kadib ma aanu kala cadeyn ilaa iyo hadda xataa saraakiisha u sareysa maamulka Trump waxaad moodaa inay kala hadlayaan oo qolana leedahay wax badan baan soo wadnaayo dagaalkani waa soconayaayo ilaa iyo laga wareejiyo Bashar al-Assad laga qaado xukunka waa soconaysaa qaarna ay leeyihiin maya waxa weeye arintu in la joojiyo waxaan loo yaqaan maarta kiimikada dadka lagu laynayo marka taas unbaa trigger garayso abuurtay haddii ay noqoto inuu mar dambe ku celiyo waxa soo noocaasna in loo jawaabi doono marka la isku soo duubo waxaad moodaa inaanay u kala cadeyn arintaana inay tahay mid caatifad ku timid iyo wixii telefishinada laga sii daayay markay kiimikada caruurta lagu weeraray iyo meeshii la burburiyey oo kiimikada lagu qaaday dagaalka iyo in kale marka haddeer weli ma kala cadda dadko dhanna waa ka warsugayaa arrintaas
arrintan waxaa ka hadlay madax ruusha uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov marka si kulbay ugu hadleen inteen leeg bay xumayn kartaa xidhiidka maamulka Trump iyo dowladda ruushka oo la sheego in mararka qaar ay isaga fiican yihiin marka loo barbardhigo maamuladii hore ee Mareykanka
waxaad moodaa haddii arrintu ay ku sii socoto sida ay tahay inay dhibaato u geysan doonto xiriirka Mareykanka iyo Ruushka laakiin marna u malayn maye inay gaareyso heer ay noqoto ama dagaal ama colaad ay gaarto oo waa laga yaabaa cunaqabateyno kale iyo siyaabo kale oo diblomaasiyadeed inay u diraan laakiin dibka kali oo ka imaan kara waa dagaal qabow oo kala dhankiisa oo loo leexda maahe dagaal colaadeed labadooda midna ku degdegi mayo mana rabaan inkastoo hadallo kulul la isdhaafsanayo marka Mareykanku waxaad moodaa Ruushka inuu ku eedeynayo wuxuu leeyahay wuxuu u dulqaatay kiimikada iyo waxyaabo mamnuuc ka ahaayo waa hore laga heshiiyey marka lug buu ku leeyahay isaga laftiisa buu ku eedeynayaa iyaguna waa iska difaacayaan oo waxay leeyihiin Siriya dowlad rasmi ah ka jirta marka in dowlad rasmi ah lagu xadgudbo oo waddankeeda lasoo weeraro Mareykanku isagaa ku khaldan laakiin uma dhowa marna sida la moodayo ma aha inay Mareykanka iyo Ruushku ay dagaal kulul ay isla aadaan ee suurtagal maysa saankiyaasi
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay dowladda Mareykanka oo jimcihii lasoo dhaafay duqeyn xagga cirka ah ka geysatay dalka Suuriya intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintii amuuraha Mareykanka iyo weliba Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa dhegeystayaal dhegeysateen haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socotiinaysa isla markaana inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkii hore ku baaqay dagaalka dhana Al-Shabaab tan iyo markaasina waxa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxyo isdaba joog ah kuwaas oo lala eeganayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah xarumaha dowladda iyo ciidamada iyo waliba goobaha rayid haddaba dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ay ku qaaday kooxda Al-Shabaab maxaa keenay in weeraradan ay soo kordhaan waa qodobka aan ku eegayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galaya Cali Baashi Aadan iyo Jamaal Maxamed Warsamo oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho aan ku hormaro Cali Baashi dowladdu diyaar ma u ahayd weerar ka dhana Al-Shabaab mase la dhihi karaa baaqaasi waxa uu yimid xilli ciidamada dowladda aanay diyaar u ahayn in ay dagaal qaadaan
bismillaahi raxmaani raxiim Falastiin arrintaas iyada ah waxaa la oran karaa xilli cusub oo kala wareeg ah ayaa lagu jiraa isla markaana janis ayay heleen ay fursado mataqaana noocaas ay ku sameeyaan ama dad kale oo kula daranayana way jiri karaan marka arrinku halka uu ka yimid aniga aragtideeda waa arrinkaas ayaan isleeyahay
waxaan siinayaa Jamaal haye Jamaal
bismillah alxamdulilah horta waxa weeye waa salaamaya Falastiin adiga iyo Cali Baashi waxay ila tahay waxa weeye dalku xaalada laga soo ku jiraa in lagu dhawaaqo xaalad dagaal oo ka dhana Al-Shabaab waxaa ila moodaa arrin lagu fududaaday oo aan laga tashan oo xilligan hadda la joogo oo wadanka abaarta ku jiro jiilalka dheera in dadkii loogu dhawaaqo dagaal haddana aan loo diyaar garoobin waxaad moodaa xamas keliya gobolka Banaadir 12 degmo ee ku taalla
saldhigyadiisu xataa ma ku filna maalin inay cilmiga sugan xataa waxaan ka warqabnaa in ay agarka loogu talagalay iyo diyaargarooba intaba ay sisaysan marka arrintaas waxay ila tahay iyadoo gaarka loo diyaargaroobin ayaa madaxweynaha ku diglaargareeyey uu ku dhawaaqay sidaas darteed kooxihii la yidhi waa la wararayaa inay deg deg dalaalka isdaba joog ay ka dhigaan arrintaasi daba socotaa
hay cali baashi ma aaminsan tahay in ay arrintaasi daba socoto ay jawaab u tahay dagaalkii uu ku baaqay madaxweynaha
walaal horta aniga mid walaalka jamal waxaan ugu duwanahay dee dadka soomaaliyeed iyo al-shabaab marka horeba wax nabadii kama aysan dhexaynin oo dadka gumaada islamarkana dhibaatadooda caadistay ayay ahaayeen madaxweynuhu ku saxnaa siday ila tahay inuu arrin xilligan ku baaqo uu yiraa mar kale ku celiyo in uu dagaal lala galo nimankaas ama la cusboonaysiiyo marka horey dee dowladdu wuu jirtay horey u shaqaynaysay horaa loola dagaalamayay keli ah maanta dhibka jiraahi wuxuu yahay nimanka lala dagaalamayo oo nimanka caynkan ah in dagaalkii keli ah in lagu afka fuki ahaan admiri dowladdu inay xoogaa ka dadban tahay habkii la rabay nimankan in loo wajaho ama ku taragalkii lagu tarageli lahaa in nimankan wax loogu qabto ayaad moodaysaa meelaha qaar inay ka gaabinayso laakiin markii horeba wax nabad ah oo ka dhexeeyey al-shabaab iyo dadkan soomaaliyeed ma aysan jirin ama hadda ha ku baaqo ama yuusan ku baaqin in lala dagaalo la iska biciyo ummadda mataqaanaa habartooda iyo dhibaatadooda waddanka laga suuliyo waa qorsho aada u muhiim ah xilli kasta oo lagu dhawaaqana muhiim ayay u tahay
ma aaminsan tahay
maya arrintaas arrin ka duwanaan qabaa halka marka sida dagaal lagu dhawaaqayo waxaa la sameeyaa balaan iyo strategic iyo time sababtoo ah lama rabo wuxuu markii la qabanayo inay daba dheeraadaan in khasaaro badan ka dhasho in siyaabo badan ay wax u furmaan marka waxaan dareemaynaa maadaama madaxweynihii uu ku dhawaaqay saraakiil cusub xagga amniga saraakiisha hore halka uu ka qaaday inay wax balayn aan la dejin iyo strategiga iyo time marka aada iyo aada arrintaas madaxweynaha xan cabdullahi waa farmaajo waa ku fududaaday aragti fiicanna ma ahayn waxa weeye kulley in hadda dib laga saxana waa ay roon tahay sababta oo ah lixdan maalmood iyo wax u dhow ma lagu soo gabagabayn karo sababta oo ah dadkay ku dhex jiraan dadka lala diraraa bulshadii iyo hadda waxa weeye madaxda amniga ka shaqeeda hataa wadan relation hataa kama dhexeeya wada shaqeyn ah marka waxaan moodaa haddii mar bulshadii iyo dadka ay ku dhex jiraan in bulshadii iyo dadkii loo xil saaray amnigana aysan wada shaqeyn ka dhexeyn oo xafiisada aysan u furnayn oo inta badan xataa madaxa marka la magacaabo aysan available ahayn oo aan la helinba waxaad moodaa meeshaas marka in aada loogu fududaaday waqtina uusan lahayn saas balayn aan loo dejin strategic marka diyaargaro ciidan jirin in lagu sii dhawaaqo dagaalka hadda khasaarihii salag iyo daraad iyo maanta waxyaabihii dhacay ayay daba ayay sabab u tahay dhawaaqadii madaxweynaha ku dhawaaqay oo way kala dheereen markii xataa wax dhacayaan way kala dheereen laakiin waxaad moodaa nimanka hadda la yidhi waa lala diraraya inay diyaar ayuu markasta yihiin ay geysanayaan falal argagixisaa oo aada dadku waxa wey shacabka u dhibaatay oo maalin kasta aada loogu dhameeyo marka arrintaas waxaan jeclaa lahaa ama ummadda soomaaliyeed dhammaantood inta garanaysa systemka amniga lagu sugi karo iyo sida lagu loogu gaari karo waxay qabaan in arrintaas wax laga bedelo sababaha kale ugu waaweyn waxaa kamid a saraakiisha la magacaabay iyo dhammaan waxaad moodaa un weli inaysa dadku waxaa la rabaa wada shaqeynta xataa dadku inay isku bartaan oo sida loo xiriiri lahaa marka anigu arrintaas waxaa weye aadan
waxaan siinayaa in calibaashi haye calibaashi ma ku muuqataa in al-shabaabku ay diyaar ahaayeen laakiin dowladdu aysan diyaar u ahayn inay dagaal gasho iska dayay inay isdifaacdo
aniga taa ma qabo sababtooda wax kale ma aha dee dowladda soomaaliyeed waad ogsoon tahay falastiin al-shabaab xilligii hore siday ahaayeen markii loo fiiriyo waddanka soomaaliyeed maanta sida ay ku yihiin maanta sida ay ku yihiin waxay waa tabar yaraadeen waa la wiiqay maca dalika waxa intaa sameynayay dee dowladda iyo ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ayay ahaadeen walow aniga aan aaminsanahay dowladdu habka macnaha ay ugu magac bixisay la dagaalanka al-shabaab tusaale ahaan magaca al-shabaab marka lagu yeerayo waxaa loo bixiyay koox la yidhaha nabadiid maantana waddankeenna waxaan ogsoonnahay nabadda soomaaliyeed dad badan ayaa diidan oo mid dan siyaasadi ku diidan dan dhaqaale ku diidan dhakano horogeystay ku diidan nabadda soomaaliyeed ayaa lagu magac daray macnaha waan jeclaan lahaa in magacaas laga bedelo nabadiidka ah oo magac ummadda soomaaliyeed ay isku kaashadaan oo nimanka lagu targadgareeyo in loo sameeyo si loo ciriftaro laakiin in hadda la cusboonaysiiyo maanta la yiraa lagama fiirsan ama waa lagu degdegay ma qabo sababtuna dee wax kale ma ahana dee nimankan intii hore la qabtana waa in dadaaluhu la sameeyey inta dhimana waxaan qabaa arrin wanaagsan oo xilligeedii kusoo beegantay oo waxqabad muhiim ah ahayd ayay ahayd raadkiishan iyo dadkan iyo waxaan la kala bedelana sida aniga aan qabo dee intii la arki jiray xafiiska qof baa jooga shaqadana sii haya markuu yimaadana qof baa kala wareeya qofkaas unbaa meesha kasii wadaya marka dee intaan kaloo yartaa dee walaalka dhisamaal oo kale dadka soomaaliyeed waa aniga iyo adiga iyo jamaal oo kale kulligood ayaa waxaa laga rabaa inay go-aan qaataan in dadkan lala
dagaalamowamaadsanta calibaashe haye jamaal maxaa adiga xalka u aragtaa sideeba aheeda islaam sida ugu fudud ee lagula dagaalami karay alshaba
walaal waxaan u arkaa falastiin horta kow numberka koowaad bulshada soomaaliyeed weliba qaasada qolada gobolka banaadir ku nool in la kasbado sababtoo ah waa caasimadii lagu shaqaynayay oo meesha hadda la rabo in laga dhaqaaqo ee loo dhaqaaqo gobollada iyo degmooyinka haddaan dadka la kasban dadku markasta hadeertaan waa diyaar sababtoo ah aad ayay u nacayn haddana laakiin wax ay isku halleeyaan aysan lahayn oo ay ku tiirsadaan sababtoo ah waxaad moodaa hadda markii lagu dhawaaqay dagaalka dhowr maamood baa kasoo wareegtay magaaladan joognaa ma jirta xataa dhaqdhaqaaq lagu diyaar garoowaayo in hore loo socdo meeshii hore ay xaaladuhu joogeen iyo si kasii xoogaa dhiciisan ayay tahay oo aan diyaar garow aan jirin oo control aysan jirin sababtoo xamar wuxu intuu jeed oo kasoo galo waa la yaqaanaa waa wax qiiman waa la sabey karay in xataa ficil la muusiyo marka bulshada xataa markaas waxay ku dhiira lahayd inay wada shaqeyn la sameydo maadaama dadka ay dadka ku dhex jiraan oo dadka ay las joogaan
amasanta haye cali baashe adoo soo koobay maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga halkan waxaan u arkaa maanta dhaliisha yaanaan ka eegin xilliga lagu dhawaaqay iyo xilliga aan lagu dhawaaqin laakiin halka waxaan ka eegaynaa inaan u wada istaagno inaan dalkeenna ka difaacno dhibaatada maanta kusoo wajahan haddii dadku go-aanka caynkaasa wada qaataanna waxaan qabaa wax kasta in la gaari karo
aada umahadsantihiin cali baashe iyo jamaal inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya cali baashe aadan iyo jamaal maxamed warsame oo labaduba ka mid ah qoyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba falastiin axmed imaan dhegeystayaal haddaan intaasi kaga soo gudubna waxaanaad kala socoteen v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
markana cabdixakiino ciyaarihii iyo axmed caalishe
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha weeraryahanka kooxda liverpool sadio mane ayaa maanta lagu samayn doonaa qalliin jilidka ah waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaado inta ka hasan xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan u dhashay dalka senegol ayaa jilibkiisa bidee waxa uu dhaawac ka soo gaaray markii ay isku dhaceen ciyaaryahan layton baines oo ka tirsan kooxda everton ciyaartii 3-0 ee kooxda liverpool kaga adkaatay naadiga everton macalinka kooxda liverpool jurgen klopp ayaa waxa uu sheegay in mane oo 29 jir ah uu u baahan yahay qalliin waxaana uu sheegay intaa macnaheedu ay tahay in ay noqon doonto wax caqliga ka baxsan inuu dib u ciyaaro inta ka hasan xilli ciyaareedkan kooxda liverpool ayaa waxay kaalin saddexaad kaga jirtaa horyaalka premier leaga waxaana u harsan 6 kulan dhaawacan ayaa la filayaa in ciyaaryahanka uu garoomada uga maqnaado muddo 2 bilood ah dhinaca kale milkiilaha labaad ee ugu weyn kooxda arsenal alisher usmanov ayaa u sheegay warbaahinta bloomberg in tababare arsen wenger uusan mas-uul ka ahayn dhibaatada kooxda arsenal haysata hase yeeshee uu sidoo kale eedaasi leeyahay nin kale saamiga ugu badan kooxdaasi oo lagu magacaabo stan cronk una dhashay dalka maraykanka waxa uu sidoo kale sheegay in uu qabo in ay tahay in arsen wenger uu doorto ninkii isaga ka bedeli lahaa macalinnimada kooxda arsenal haddii uu ka tago macalinkan u dhashay dalka faransiiska ayaa waxa uu kooxda arsenal la joogay tan iyo sannadii 1996-kii hase yeeshee ilaa iyo hadda wax go-aana kamaanu gaa mustaqbal 2 sano ah oo kooxda usoo bandhigtay iyadoo kooxda arsenal ay xilli ciyaareedkan qarka u saaran tahay ama halis ugu jirto inaanay usoo bixin koob kuryaalada qaaradda yurub waxaa loo baahan yahay in sida haddu ay waxyihiin ay usii socdaan haddii ay dhacdo in wenger uu ka tago kooxda waxaa muhiim ah in uu kaalin ku yeesho xulitaanka qofka isaga bedeli lahaa ayyidhi usmanov usmanov ayaa waxa uu kooxda arsenal ku leeyahay
hayso 900kiiba waxana ninkan la sheegay in uu haysto lacag la 19 bilyan oo dollar hase yeeshee wax shaqo kuma lahan go'aan qaadashada kooxda Arsenal ugu dambeeyntii aan kulan ka tirsan kooxda Koreyada qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta dhexmari doonta kooxda Juventus oo garoonkeeda ku marti gelin doonta naadiga Barcelona sidoo kale ciyaar la filayo in ay noqoto mid aad la isku weeraro ayaa dhexmari doonta kooxda Borussia Dortmund oo la kulmi doonta kooxda AS Monaco fariintii ciyaarahana waa nagaynta
kumti ciyaaraha iyo waliba Axmed Cali Sheekh inta tii kaga soo gudubnay dhageystayaal waxaan ku soo saqeynaa gabagabadii daacadeena aan Falastiin Axmed Yimaalo studio ay ugu helisaan ku codsada qodob iyo laba kamid wararka adduunka ugu waaweyn Falastiin
mahadsan laa tahkeen saddex ka tirsan burcad badeedda Soomaalida ee ku lugta lahayd weerarkii lagu qaaday markab laga leeyahay jasiirada Tuvalu ayaa la yahay kadib markii uu fashilmay weerarkoodii warar lagu kalsoon yahay daacadda VOA da u sheegay in burcad badeeddu ay ahaayeen shan qof kuwaas oo saddex kamid ay fuuleen markabka kadibna ay shaqaaluhu qol ku xireen labada kale kamida burcad badeed ayaa la sheegay inay goobta iyaguna ka soo baxsadeen xogaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson waxa uu gaaray magaalada Moscow ee dalka Ruushka
Falastiin aad bay maantay dhigaysteen gabagabadii baynu idaacadda ku sii qeydhaa ka hor intayna gabagabeynaan u dhignay ee kaalmaha heesaynu eegno waxa sanada samatan iyo waliba heesti magorin
Tanya Gosu, Yele, Aniga, Shaban, Yale, Maguri, Manaka, Kini, Maguri, Manaka, Kini, Maguri, Tanya, Tanya, Tanya Gosu, Yele, Aniga, Shaban, Yale, Maguri, Manaka kifini, maguri. Manaka kifini, maguri. Musi gubba qadaya, uwa lupa, uwi gubba cha. Musi gubba qadaya, uwa lupa, uwi gubba cha. Bulahay susan iga koray kudkay dar gunti qalbiga geeshiga baxay qalbiga geeshiga baxay tan qorabira tan qorabira Chan kawra bira,
salaam muhafaliga falastiin ee dadka aad uga wada helay xuri qalbigan geedkii ka baxay guntaan ka waraabiya
asma guri mana
gaagaxin esta sadigtiil gudahaan ba guniga gabagabey gunaanad baa waa idaacadeen galabnimo oo idinka yimaysay washington oo ay soo wada jiray galabtaydi ku daadinaya falastiin axmed iimaan aniga oo abd xakiin maxamed shirwa saniyatin idaacadeen idaacad xitay subayna doona caawada dawada fiidnimo waxa laga tageynaa sidaayo nabadgelyo
Tanya Gosu, Yele, Aniga, Yaki Sade, Makui, Manaka, Mini, Makui, Manaka, Mini, Makui, Usi, Gomorada, Kiki, Ui, Gohai, Usi, Gomorada, Kiki, Ui, Gohai,
قلبي غير يدي كبرحك